Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Sveiki, mano klausytojai. Šiandien pabaigsiu skaityti ketvirtąjį Mykolo Kleopo Oginskio laišką apie muziką, kurį autorius baigė pasakojimu apie vokalinės muzikos atlikėjus. Nuskambėjo Mykolo Kleopo Oginskio romansas Trokštų tikrų jausmų. Dainavo Giedrė Zeicaitė, akompanavo Vaiva Purlytė. Skaitau toliau Mykolo Kleopo Oginskio laiškus apie muziką. Ketvirto laiško finalas – dainininkai. Teikitės prisiminti, kad žadėjau kalbėti tik apie tuos menininkus, kuriuos labai gerai pažinojau, arba buvau klausęs daug jų kūrinių ir galėjau susidaryti savo nuomonę. Jei pastebėsite, kad praleido kokią nors dainininkę ar dainininką, apie kuriuos esate girdėjęs, nekaltinkite manęs netidumu ir žinokite, kad tikrai neturėjau ketinimų ką nors specialiai užmiršti. Vaikystėje klausiausi Maros, Todi ir Bonafini. Pastaruoju susikrovusi nemenka turtą, ypač Lenkijoje, anksti paliko teatrą ir sugrįžo į Italiją. Kitos dvi, kiek žinau, dar gyvos, bent man pasakojo, kad prieš dviejus metus girdėjo Todi dainuojant ir nepaisant senyvo amžiaus, jos balsas išliko malonus. Šios dvi aktorės labai ilgai garsėjo Europoje. Banti praleido keletą metų Varšuvoje, prieš ir po to, kai susirinko konstitucinis Seimas. Dažnai girdėdavau ją dainuojant Karaliaus teatre ir koplyčioje, jos balsas buvo švarus, gana plataus diapazono ir labai malonus. 1790 metais Londono teatre girdėjau Morichelį operoje Molinarą. Man jį taip patiko, kad ir šiandien ją prisimenu. Tuo pat metu keletą kartų mačiau Billington, labai garsią dainininkę, kuri turėjo labai gražų balsą, tobulai išmanė muziką ir sugebėjo puikiai akompanuoti savo pianinu. Kitos aktorės to dažnai nesugeba. 1795 metais Venecijoje man labai patiko Grasini. Ji buvo jauna, graži, miela ir turėjo labai gražų balsą. Kai ją po 15 metų pamačiau Paryžiuje kartu su Krešentiniu, karališkąjame Tiurly teatre, ji pasirodė gerokai pasikeitusi. Dar tebeturėjau saugausi kažką iš jaunystės, vieną dieną klausiausi jos dainavimu, dalyvaujant Napoleonui, jo dvariškiams ir rinktiniai publikai. Ji įdėjo tiek sielos ir buvo tokia ekspresyvi, kad Napoleonas, jai dar nepalikus scenos, pakėlė jos pensiją 10 000 iki 30 000, kuriuos ji kaip pirmoji dainininkė gaudavo kiekvienais metais. Tada nesitikėjau, kad 1827 metais Florencijoje susitiksiu grasinį dukteriečią panelę Grizi. Ji buvo šiek tiek panaši į savo tetą, o jos gana sėkmingi debiutai Florencijoje, Parmoje ir Turine žadėjo jai ateityje dar didesnę sėkmę. Iš visų dainininkių, kurias sutikau savo kelionėje, išvardėjau tik tas, kurios labiausiai patraukė mano dėmesį. Tačiau, be jokių abejonių, didžiausia mano susidomėjimą sukėlė ponia Katalani, kurio šlovė buvo pasklidusi po visą Europą. Dėl bilietų į jos koncertą būčiau leidęsis į 50 lyje. Paaiškinimas, lyje – Prancūzijos senovinis kelio ilgio vienetas. Sausumoje lyje prilygsta 4 ir 452 tūkstantosios kilometro. Jūros lyje – 5 ir 556 tūkstantosios kilometro. Vidutinis lyje – 5 ir 9 tūkstantosios kilometro. Taigi, dėl bilietų į jos koncertą būčiau leidysis į 50 lyje kelionę ir mielai sumokėjęs tiek, kiek būtų paprašę. Atsitiktinumas padėjo įsipilti mano norui, 1818 metais ponia Katalani atvyko į Vilnių. Čia jį 2 kartus pasirodė publikai. Nesunku nuspėti, kai buvo vertinamas jos talentas. Jei atkreipsime dėmesį, kad nors bilietas kainavo 30 Lenkijos florinų, tai atitinka maždaug 18 frankų, salė abu kartus buvo pilna, o jie tilpo nuo 600 iki 700 žiūrovų. Po kelių savaičių man pavyko pasiklausyti tos garsios menininkės Sankt Peterburge, kuri dainavo keliuose koncertuose. Paskutinysis įvyko nuostabiame, ką tik užbaigtame prekybos biržos pastate. Buvo parduota 4 000 bilietų. Mano smalsumas buvo visiškai patenkintas, bet negaliu to paties pasakyti apie savo lūkesčius. Ponios Katalani balsas tikrai išsiskyrė iš visų, kuriuos teko girdėti. Jis labai skambus, beveik visada švarus ir nepaprastai lankstus. Raginu visus muzikos gerbėjus neusisvajoti, kai girdi dainuojančią nepakartojamą menininkę. Man pačiam taip atsitiko, kai įsižiūrėjęs klausiausi, kaip ji dainuoja sunkiausias Rodo variacijas, taip mikliai ir tiksliai, kaip gali tik įgudęs menininkas, griežintis tokią muziką smuiku. Bet, mielas draugė, pasakysiu jums teisybę. Ponia Katalani mane žavėjo ir jaudino kas kart, kai jūs klausiausi, bet ji niekada neužgavo mano širdies. Ji dainuoja taip, kaip Paganinis groja smuiku. Abu stebina, bet nesukrečia ir nesužadina klausytojų jausmų. Ponia Katalani turi parengusi tik apie 12 muzikos kūrinių, tarp kurių yra ir ypač sunkių, pavyzdžiui, Rodo variacijos smuikui. Ir su šiuo repertuaru įkeliauja po visas Europos sostinės. Taip ir būčiau gerėjęsis tik jos balsu ir sugebėjimu įveikti sunkumus, nesukeliant žiūrovui malonių atsiminimų, jei nebūčiau išgirdęs jos dainuojant nedideliame ratelyje, kai pati savo komponavo pianinu, atlikdama įvairias arijas, kurių niekada nedainuodavo viešai. Tik tada supratau, kad kai ji dainuoja be pretenzijų, sugeba parodyti gerą skonį, jausmus ir būti ekspresyvi. Kai ją pažinau, ponia Katalani turėjo apie 40 metų. Ji buvo aukšta, pagal savo amžių graži ir gerai sudėta. Publika jį pasirodydavo kilniai, pro tą kilnumą jį buvo galima išvelgti pasitikėjimą ir išdidumą, kur tik jį pasirodydavo, visur jie pasitikdavo ir išlydėdavo plojimais. Blogai tai, kad atliekant sunkiausius pasažus ir ruledas, labai aukštais tonais, dėl didžiulių pastangų ponios Katalani kaklas imdavo trūkčioti, todėl jį labai pasikeisdavo ir jos veidas pasidarydavo netoks patrauklus, koks atrodydavo iš pirmo žvilgsnio. Mano laiškas pavirstų knygą, jei ir toliau gražbiliaučiau, pasakodamas jums apie kitas dainininkes, kaip tai padariau pasakodamas apie Katalanį, bet tikrai nerasiu nė vienos, kurią galėčiau lyginti su ja. Nesustosiu prie Sesi, Burgondijo, Festos, Bonini, Tozy, Alberti, Brizy, Otto, Maldoti, Schoberlechner, mergautinę pavardę Dal Oka, Beštainir, Kavaly, Brambylos ir daugelio kitų, kurias girdėjau daug kartų, ypač paskutinį kartą viešėdamas Italijoje. Kiekviena jų daugiau ir mažiau talentinga ir pripažinta, bet negaliu susilaikyti netidavęs teisėtų pagirų duoklės Mariani ir Pizaroni, abi kontraltai. Jos sulaukdavo visuotinių plojimų visose Italijos teatruose, kuriuose dainuodavo. Buvau sužavėtas klausydamasis pirmosius, kai Lukoje dainavo Semiramidėje ir kaskart žavėdavausi, kai pamatydavau ją scenoje. Prisipažinsiu, kad Pizaroni man darė daug didesnį įspūdį, nes jos balso tembras man atrodė ypatingas, o dainavimo man yra nuostabi. Kaip aktorė, ji tobulai atlieka visus vaidmenis. Gaila, kad prie didelio talento gamta nepanoro pridėti malonios išvaizdos. Ji negraži ir mažų ūgio, bet dar labiau ją bjauroja tai, kad stengdamas išdainuoti kai kurias gaidas, ji dažnai perkreipia lūpas. Tačiau ji tikrai talentinga ir išsiskiria iš kitų dainininkių, nes nepaisant fizinių trūkumų, Paryžiaus publika praėjusiais metais priėmė ją entuziastingai ir visi laikraščiai vieningai ją gyrė pačiais gražiausiais žodžiais. Be galo apgailestauju, kad negaliu jums papasakoti apie ponės pastą, Kolbran Rosini, Fodor ir Malibrun bei panelė Sontak. Jos visos aukščiausios klasės dainininkės ir mėgaujasi didelė šlove, bet man iki šiol nepastaikė progos nei jų pamatyti, nei pasiklausyti. Perėsiu prie dainininkų. Pirmasis sopranas, kurį išgirdau savo gyvenime ir kuris iki šiol paliko man neišdildomą įspūdį, buvo Markezis. Markeziu labai padėjo jo išvaizdą. Labai geras aktorius, puikiai išmanantis muziką, nuostabiai moduliavo savo balsą ir išgaudavo jaudinančius garsus, kurie ypač adadžio jaudino visus klausytojus. Mačiau jos apimtus euforijos ir liejančius ašaras Venecijos teatre 1795 metais, kai Markezis ten dainavo operoje Il Conte di Saldanija. Tais laikais ne tik sugebėta įvertinti talentą, bet už jį buvo dar ir dosniai atsilyginama. Prisimenu, kai teatro vadybininkas įteikė Markeziui 3000 dukatų už dainavimą Venecijos karnavale. Jis neturėjo kitos užduoties, tik 2 ar 3 kartus per savaitę pasirodyti scenoje. Kadangi pradėjau nuo sopranų, išvardysiu jų daugiau, o paskui perėsiu prie bosų ir tenorų. Savo laiku labai garsėjo Pakierotis. Proga jį pažinti pasitaikė tik tada, kai jau buvo palikęs teatrą ir pasitraukęs iš viešojo gyvenimo. Jis mėgavusi sukauptų nemenkų turtu ir gyveno gražiame name, kurį nusipirko Padujoje. Turėjo puikią knygų, paveikslų ir graviūrų kolekciją. Kai aplankėm jį per paskutinę mūsų kelionę į Italiją 1807 metais, norėdamas pamalonti mano žmoną, jis sutiko padainuoti. Bet jo balsas buvo labai sumenkęs, tai išgirdome silpnus, nors švelnius ir ausiai malonius garsus. Senezinas daugelį metų mėgavosi pelnytą šlovę, bet pasitraukė iš viešojo gyvenimo ir giedojo tik Florencijos bažnyčiose. Jo balsas buvo labai plataus diapazono ir dainininkas, norėdamas sujaudinti klausytojus, jį puikiai išnaudodavo. Kviečiamas sutikdavo atvykti ir padainuoti tik pas tuos, kuriuos labai vertindavo. Dar pridursiu kai ką, kas nesusiję su talentu. Senezinas bjaurėjosi pasauliu, jo tuštybėmis ir negalėjo žiūrėti į tai, kas iš padarumo neturėtų būti rodoma. Visos ponios, kuris norėdavo patirti malonumą jo klausydamosi, būdavo perspėjimos užsimesti šalį ir nedemonstruoti nepridengtų pečių ar krūtinės. Kai lankiausi Florencijoje 1808 ir 9 metais, keletą kartų man pavyko Seneziną prisikviesti į savo namus padainuoti. Jis visada mielai sutikdavo, nes jautė palankumą mano žmonai. Niekada nepamiršiu jo melio Mizerere, kurį didįjį penktadienį mano namuose atliko Senezinas ir Manielis, akompanuojant tik kvartetui, kuriame su Kampaneliu, Granjaniu ir Lorenciu grojau ir aš. Niekada Senezinas nebuvo dainavęs geriau. Niekas geriau už Manielį nesugebėjo jam pritarti. Kai vieno išgirdau krešentinį, dainuojant Ombro Odorata operoje Romeo ir Džiuljeta, taip susijaudinau, kad negaliu jums apsakyti. Muzika operai specialiai krešentinio ir grasinį balsams aranžavo Zingarelis, tad geriau būti nei negalėjo. Romeo scena prie mylimosios kapo taip sujaudino žiūrovus, kad krešentinį užtraukus Ombra Odorata visi apsiašarojo. Po daugelio metų Paryžiuje, Napoleono dvare, vėl sutikau krešentinį ir grasinį ir klausiausi jų kiekvieną ketvirtadienį rūmų teatre. Krešentinio balsas jau buvo praradęs skambesi, bet jis pats tebe buvo didelis muzikos žinovas, puikus aktorius ir žymus dainininkas. 1825 metais jis keletą mėnesių gyveno Florencijoje ir labai globojo Tozijį, kuri tuo metu dainavo Pergolės teatre Jie mokė dainavimų bei aiškino apie teatrą. Turėjo malonumą jį susitikti prieš 2 metus Milane. Krešentinis labai paseno, bet jo talentas neišblėso. Velutis, paskutinis sopranas, apie kurį jums papasakosiu, kėlė tiek pat triukšmo tarp dainininkų, kiek Rosinis tarp kompozitorių. Abu turėjo egzaltuotų draugų ir labai uolių gerbėjų, bet taip pat buvo ir juos niekinančių bei nesugebančių susivaldyti. Tačiau Velučiui toli iki Rosinio. Pastarasis buvo tikras genijus, turėjęs didelį talentą. Velutis te buvo dainininkas, kurių didžiausias nuopelnas tas, kad jis sugalvojo naują dainavimo manierą, kurie atėjo į madą ir kurie stengiasi sekti ne tie, kurie jo nemėgo. Pastebėjau, kad daugiausia Velučio gerbėjų yra tarp moterų. Joms negalima apie jį pasakyti nieko blogo, nes toj pasipils priekaištai, kad neturi skonio ir esi bejausmis. Jos labiausiai vertina nuostabų Velučio balsą, labai švarias tonacijas, gilų jausmą, balso moduliaciją, to nesugebėtų joks kitas menininkas. Žavimasi kiekviena jo ruleda ir pagražinimais atliekant arijas. Pažinojau labai nedaug aukštuomenės ponių, kurios mane kitaip. Vyrai priešingai, dažniausiai sopraną vertina griežčiau ir yra reiklesni, bet nesileisiu į smulkmenas apie skirtingas vyro nuomonės, papasakosiu, kokį įspūdį Velutis man padarė, nes per pastaruosius 3 metų gana dažnai klausiausi jo arba Italijos teatruose, arba privačiuose sambūriuose. Velutis nesivaržo scenoje, yra geras aktorius ir nuostabiai išmano muziką. Viešumoje laikosi laisvai, jam netrūksta proto ir išsilavinimo, bet gana dažnai, kiek pastebėjau, būna savimila ir aikštingas. Negalėčiau paneigti, kad jo gražus tembras, nei to, kad dainuodamas lengvai veikia sunkiausius pasažus. Gerai išmano dainavimo techniką ir sugeba pagražinti dainavimą, nors kartais persistengia atlikdamas paprasčiausias arijas. Prisipažinsiu, kad susijaudinau iki ašarų išgirdęs jį dainuojant paties savo balsu aranžuotą romansą operoje Izolina. Pripažįstu, jaučiau didelį malonumą, stebėdamas jį ne vienoje įvairių operų scenoje, ypač Kročiato į Nedžito, bet vis vien negaliu pritarti Velučio gerbėjams, keliantiems jį iki padebesių ir teigiantiems, kad niekas negali jam prilygti, nes dainininkas, kuris labai retai kada sutarė su orkestru ir beveik visada dainuoja ketvirčių arba pustonio aukščiau, arba žemiau, nei akompanimentas, tikrai negali būti vertinamas kaip vienas geriausių scenos meistrų. Sakoma, kad anksčiau taip nebūdavo ir jis niekada nenukrypdavo nuo teisingo tono. Gal taip ir buvo, bet aš kalbu ir vertinu tai, ką pats girdėjau. Gana įdomu tai, kad Velutis dainuoja Rosinio operose per Golės teatre, nors aiškina, kad ne viena netinka jo balsui. Maždaug prieš 2 metus jis išvyko iš Florencijos į Paryžių, kur nebuvo sutiktas labai palankiai, kaip tikėjusi, bet Londone, per viešuosius koncertus ir privačiuose namuose, kur dėstė muziką ir jo metodas buvo labai vertinamas, sulaukė didelės sėkmės ir uždirbo daug pinigų. Pereisiu prie kito dainininkų tipo. Tarp tenorų, kuriuos girdėjau Florencijoje 1826 metais, pirmiausiai paminėsiu Tachinardi, kurio balsas tuo metu dar buvo gražus ir jis sugebėjo pabrėžti balso grožį, pridėdamas įvairių pagražinimų, kurie patiko klausytojams ir dainavimo neperkraudavo. Jis nebuvo gražus, bet aktorius buvo geras. Ir gerėjusi juo daugelį operų. Šiandien jis dainuoja tik privačiai, pastebėjau, kad paseno ir jo balsas toli gražu nebetas. Negaliu nepapasakoti apie įvykį susijusį su Tachinardžio šeima. Jis mane turys 2 dukras. Auklėjo jas labai tinkamai. Viena užsiminėjo piešimu, kitai labiau patiko muzika. Staiga pastaroji, turėdama maždaug 14 metų, pavirto berniuku. Mieste kilo kalbos, gydytojams bei chirurgams taip pat atsirado proga aiškintis, kas galėjo sukelti netikėtus lyties pasikeitimus. Bonoldis, kuris dar ir dabar puikiai atlieka kai kuriuos vaidmenis, ilgai, kol turėjo puikų balsą, buvo labai garsus. Jis 1826 metais Florencijoje, dainuodamas operoje Otelas, sulaukė gausių publikos aplodismentų. Aš žavėjausi juo, kaip ir aktoriumi ir jo dainavimu, atliekant ariją Non Mingane ir kitas. Jis šauniai pasirodė naujoje Rosinio operoje Il Danao, bet ne taip sėkmingai Mocarto operoje Il Don Giovanni, kuri neseniai pastatyta per Golės teatre, nes šis vaidmuo jam netinka. Beje, maždaug prieš 2 metus jo balsas ėmė menkti. Nepaprastą malonumą patyrėjau 1796 metais Neapolyje, klausydamasis Davido, tėvo, dainuojančio kerinčių bosų. Milane 1825 metais klausiausi Davido sūnaus, kuris labai išgarsėjo Italijoje. Tai gražus vyras, puikiai besielgintis scenoje, bet labai pasitikinti savimi ir išdidus. O man tai visiškai nepatinka. Kaip ir jo dainavimo manera. Nulatinės dažnai monotoniškos ruliados. Beje, jo balsas man atrodė švarus, plataus diapazono ir lankstus. Daugelį Europos sostinių žavimasi Davido sūnaus talentų, kartais net per daug. Štai ką savo laiške rašytame Vienoje 1822 metų gegužės 5 dieną pasakoja Giuseppe Carpanis. Vertimas iš italų kalbos Mykolo Kleopo Oginskio. Pakalbėkime apie Davidą. Jis yra dainavimo mošelesas ir paganinis. Taip, kaip tie du instrumentų despotai, juos valdo įvairiausiais būdais ir kuria stebuklus, šaipydamiesi iš sunkumų. Taip Davidas visapusiškai valdo savo ne visiškai tobulą, bet labai plataus diapasono balsą, išgazdindamas tave savo bandymais ir patraukdamas tuo, kas jam pasiseka. Iš jo krūtinės gilumos iki tavo klausos atsklinda toks galingas balsas, jog tau atrodo tarsi drioksteltų griausmas. O po akimirksniu jau norisi grakštumo, meilės, švelnumo. Jis sukausto sielą, svaigina tave ir teikia palaimą savo švelnaus balso meilumu. Žodžiu, jis tuo pat metu ir riaumojantis liūtas, ir besiskundžianti balandėlį. Jo falcetas užgriebė labai aukštas gaidas, paskui vienu šuoliu peršuka iki soprano, susikryžiuoja ir persipina, leidžiasi, kyla, lengvai šokinėja per pustonius, nuo rimto iki lengvo, nuo rustaus iki grakštaus, nuo stipraus iki subtilaus, ypatingai natūralaus ir laimingo. Ne visuomet jo bandymai protingi, bet tai jo žavesys, kuriuo tave prikausto, jo drąsa žaviesi ir tuo pat metu smerki. Prie tokio meistriškumo pridėkime visuomet energingą, beveik visuomet orų veiksmą, jis įdeda visą sielą ir šilumą, tai pritraukdamas klausytojus ir supraskite, kodėl šis nepaprastas dainininkas sukelia tokį vienos publikos entuziazmą. Citatos pabaiga. Po pompastiškų ir medikaujimų pagyrų išsakytų tokio kompetentingo vertintojo kaip Carpanis, kurio nuomonė publikai visada buvo svarbi, turbūt turėčiau susilaikyti ir savo nuomenės apie Davidą, sūnų, nesakyti. Bet aš prisimenu, kad jūs manęs prašėte sakyti ne tai, ką girdėjau kalbant, o išdėstyti tai, ką manau aš pats. Ir aš paklūstu jūsų prašymui. Paryžėje 1810 metais dažnai klausiausi Krivelio ir kartu su visais jam plojau. Dar kartą jį pamačiau Florencijos scenoje 1826 metais ir supratau, kad praėjo 16 metų labai pakeitė jo talentą ir jo reputaciją sumenko. Nepasakosiu jums apie Reiną, Rubinį, Dženerą ir kitus mažiau žymius dainininkus, kuriuos tropumas, darbas ir pratybos scenoje gali vieną dieną padaryti garsiais menininkais. Labai gailiuosi, kad iki šiol nepavyko pasiklausyti Lablašo. Nuoširdžiausi linkėjimai, ponė M. O. Mykolo Kleopo Oginskio romansų Brangus atodus šiandien jau atsisveikiname. Dainavo Giedrė Zaicaitė, akompanavo Vaiva Purlytė. Penktąjį Mykolo Kleopo Oginskio laišką apie instrumentinę muziką kviečiu klausytis po 2 savaičių. Iki.
Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskio kultūros istorijos muziejus.